De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí en Radio Leiros seguimos. Seguimos na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe imos a... Bueno, rematamos hoxe o último día do mes de xaneiro. Comeza febreiro, comeza o mes do antroido. Imos a comezar falando. Hoxe imos ter na segunda parte do programa pois dúas cousas que teñen relación co antroido. Unha delas é o obradoiro que se vai a desenvolver no Museo dos Oleiros, obradoiro de antroido, e outra é a Festa da Candelaria, que tamén eso, pois o preludio do antroido. Primeiro ímonos ao Museo dos Oleiros. Por ali debemos ter xa aí ao teléfono a Ana Justo, a responsable do museo. Que tal, Ana?
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, primeira cousa, empeza mañá xa, non? Estes obradoiros.
Sí, sí, comeza mañá.
Empezades mañá. Queda algún oco aínda ou xa está todo completo?
Pois xustamente quedáronnos para a quenda das 12:30 a 2, tres prazas.
O señor
que son as tres últimas.
Ajá. Bueno, pois para a quenda das 12:30 a 2, se alguén aínda está interesado, que sepa que aínda queda algunha posibilidad, de tres placiñas quedan aí. Bueno, pois seguro que se cubren ao longo da mañá. Bueno, contanos, de que vai este obradoiro de entroido? Quides a facer, que se vai a facer neste obradoiro?
Pois este obradoiro é un pouco seguir un pouco coas os anteriores que fixemos no ano anterior. Vamos a dar a posibilidade de facer pois as bucinas, esas pezas tradicionais, esas cornetas que facía moito barullo no carnaval, no entroido. E a maiores, para introducir un elemento a maiores, vai a ser a creación de máscaras. Máscaras tamén de entroido, que temos pois na nosa cultura, pois temos unha ampla variedade de modalidades, dende, bueno, pois os peliqueiros ata, bueno, infinidade deles, non? Entón vamos a dar a posibilidade de facer esas dúas pezas, non? A pouco o gusto do consumidor, non? Quen xa participou previamente e xa ten a súa bucina, pois pode facer unha máscara.
Unha máscara.
Os que veñen novos, que pois desta volta temos bastantes caras novas, pois van poder facer, pois a bucina ou senón pois a máscara tamén, o seu gusto.
Por certo, entendo que esas máscaras de antroido eran para usar, non? É dicir, non eran elementos puramente decorativos, senón que se utilizaban, non?
Utilizábanse, claro. Sí, claro que sí. O que pasa que hoxe en día, tal como estamos acostumados, non? Un pouco este tipo de desuso do barro, pois o mellor quizáis temos máis unidas ao que a decoración, non? Máis que o propio uso para o entroido,
claro,
non?
Que xa, pero quero dicir que tradicionalmente eran elementos que se facían para utilizarlos durante o entroido, claro.
Efectivamente, invertíase moito tempo en crear todos estes traxes pois para festexar este momento, non? Que para moitas persoas é o seu momento favorito do ano, non?
O do entroido, sí, efectivamente, sí. Ana, empeza mañá o obradoiro, van a ser, creo que, tres sábados, non?
Sí, sí, son tres xornadas, comezamos o día 1 de febreiro e despois as seguintes datas van a ser o 8 e o 15. Entón, bueno, pois como traballamos con barro, como sempre, pois sempre lle recordo a toda a xente que nos pregunta, necesitamos ese tempo, esos tres sábados, esa distancia entre unha das sesións e a seguinte, pois para que o barro poida ter o secado adecuado para poder traballar, non? Entón, no primeiro, digamos un pouco que na primeira sesión, o que vamos a facer é dar unha forma xeral a peza en cuestión que vayamos a facer. Na seguinte sesión, que xa pasaron uns cantos días, o barro xa está seco, pero non seco de todo, ainda podemos seguir facendo acabados e decoracións. E despois, na última quenda, o que facemos sobre todo é ver o resultado, que parece que a peza, pois que non la entregan xa cocida e rematada, parece que... Pero o que facemos tamén é un pouco de pedagogía sobre o que é a cocción, o que son estes acabados, enseñarle, pois, por que a miña peza cambiou de cor?
Sí, ten esta tonalidade.
Por que a miña peza parece que... Claro, porque eso é unha cousa que sempre chama moita atención, non? O barro cando coces encolle, os pigmentos, os engobes que utilizamos para facer as decoracións, pois uns teñen unha cor de lila e de repente cando se queda cocida ten unha cor azulón intenso.
Xa.
Pois, moitas veces nos ten pasado. Esta non é a miña peza.
Claro, estes cambios logo chaman a atención, non? Entón, pois tamén este traballo de pedagogía, de explicar que cal é o procedimento e por que ocurren eses cambios, non?
Claro, efectivamente. Despois comparamos, o que sempre facemos nas últimas sesións, comparamos esos resultados que obtivemos nese obradoiro coas pezas que nos traballamos e como as traballamos, as comparamos coas pezas que temos no museo. Entón, facemos unha breve visita ao museo para recoñecer nas pezas que temos na colección pois resultados ou acabados similares aos que nos fixemos durante o noso obradoiro. Tamén unha maneira de facer o ollo a recoñecer, non? Estes procedementos e así, uh-huh. Pois cando chega al Faroleiros, por exemplo, a xente chega, ve unha peza na feira e di, ah, esta peza está feita deste xeito, leva este engobe ou leva este proceso, non? É unha maneira tamén de darlle valor ao que a propia peza.
Mira ti que interesante. Bueno, así que o traballo do barro é inimigo das presas, non? Isto é un proceso que requiere o seu tempo, non?
Efectivamente.
Para que?
É moi relaxante. Di moita xente que ven que te gusta unha actividade na que te vayas a esquecer do tempo, sempre vai a ser pois unha actividade deste tipo, o traballo, por exemplo, co barro. Pasa moitísimo que é unha hora e medio que dura cada sesión. Temos calculado que é máis ou menos o que nos leva a poder facer con comodidade e demais para distintos niveis, pois agradamos os obxectivos que nos propoñemos, non? Pero pasa moitas veces que a xente perde noción do tempo e di, ah, pero xa pasou a hora e meia.
Xa acabou, claro.
Xa acabou, porque sí que se perde moito a noción do tempo.
Claro. Os grupos son heteroxéneos, non? É dicir, aí pode entrar desde, non sei, desde rapaces ou rapazas hasta xente adulta, xente de mediana idade, xente maior, traballase por grupos en función de como se organiza isto.
Pois, nós o que temos, en realidad, é o espazo que temos é limitado. Entón, onde traballamos, e sobre todo, para que a profesora, neste caso, que vai a ser Susana González Amado de Terralume, poida solventar todas as dúdas, atender a todo o mundo, non poden ser cada sesión non podemos ter máis de 15 persoas. Uh-huh. Pero o que sí que ofertamos é para todos os públicos. Poden vir tanto nais con menos como adolescentes maiores, uh-huh. En fin, porque ademais é unha cousa moi chula que se crea nestes obradoiros, que hai moito compañeirismo, porque estás aprendendo do que está facendo incluso o do lado.
E
o mellor é moitas veces que os nenos teñen menos perxuizos, non, agora de soltar a súa, darlle renda solta a súa imaginación, uh-huh. Son máis atrevidos, e tamén tiran un pouco máis dos maiores, e outras veces os maiores axudan os nenos, é decir que non hai por que ter non hai unha idade.
Xa, non hai por que establecer separaros por grupos, sino que tamén esa heteroxeneidade, digamos que enriquece a clase, non?
Efectivamente, é o que fai un poquinho máis diferente, porque tamén temos os obradoiros municipales de Olería, que temos durante todo o ano, pois que comezaron, van comezar tamén este sábado, aí sí que temos unha separación por idades. Porque digamos que xa é algo un pouco que vai un poquinho máis aló, non? É dicir, é coñecer o barro, o traballo do barro, pero coller, digamos, unha certa profesionalización entre comillas, non? Uh-huh. Como que un pouco máis extenso, pero no tipo de obradoiros que traballamos no museo, que pretendemos é dar a coñecer como o traballo do barro, pero non teñe esa exixencia. Entón, o tema da idade non é problemático, en ese sentido non hai problema. Os adultos que veñen sós, tampouco, que non se preocupen porque haxa nenos na clase, porque non van a ver coartado e van a poder preguntar e non van a cortar a clase para nada. É decir, de momento nunca nos pasou, o sea que...
Xa. Por certo, xa que faraches dos obradoiros de Olería, non sei se ti tes tido dato, porque unha cousa que xestionas de cultura, están xa cuartas todas as plazas ou quedan aí de alguna plaza libre, sabes?
Pois creo que tiveron, polo que me comentaron os meus compañeros de cultura, que tiveron bastante boa recepción,
acollida,
e que están moitos deles completos, pero penso que estaban pensando en abrir algún novo dos infantís. ou algo así me comentaron, pero eu se alguén que nos escoite está interesado en participar nestes obradoiros máis, digamos, intensivos, chamaría
que chame a cultura e que se enteren, claro.
Sí, que poidan, pues eso, solicitar por se pode ser posible, pois pues, incluirse dentro de algún destes grupos.
Perfecto, pois un ano máis facendo bujinas e máscaras de antroido, ¿no? Neses neses obradoiros. Desde mañá mesmo que empezan, bueno, pois pues, se si alguén aínda ten o gusanillo lle pico o gusanillo e quere anotarse, pois pues, que aínda quedaban esas tres plazas das que nos decías para a quenda das 12:30 ás 2 da tarde. Son dúas quendas, como decíamos, un empeza ás 10:30 da mañá e remata ás 12 e a outra de 12:30 a 2 da tarde. Son 15 personas por grupo, non? Están limitados os grupos en cada unha das quendas, non?
Eso é, sí. En total son 30 persoas as que poden acceder ao obradoiro, 15 nun grupo e 15 no outro.
E, por certo, hai que pagar alguna cuota?
Non, estes no. Obradoiros son de balde, sí.
Son gratuitos.
Muy bien, Ana, pois sempre un placer falar e publicitar estes obradoiros que non fa falta nin publicitarlos porque enseguidiña se completan estes obradoiros que facedes ao longo do ano no Museo dos Oleiros. Así que seguimos en contacto. Graciñas.
Hasta outro castiño igualmente.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E de obradoiros, de Entroido, que era o caso do que estábamos falando no Museo dos Oleiros, pois a outra cousa que ten tamén bastante relación co Entroido, que é unha festa que anuncia que estamos aí a porta xa da chegada do Entroido, é a festa da Candelaria, que se celebra en Lorbé. Pois bueno, celebrase mañá na Casa do Pobo de Lorbé, organiza a Sociedade Amigos de Lorbé, e hai diversos actos, pois desde dianas e alboradas pola mañá cediño, bueno, máis ou menos cediño, hasta misa solemne, sesión vermut, en fin, de todo un pouco. Desto imos falar con Ángel Neira, que debe estar xa aí o teléfono da Asociación da Peña Amigos de Lorbé. Ángel, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, festa da Candelaria, que se celebra, creo que o domingo é o propio día da festa, non?
Sí, o día 2. O día 2,
exactamente. E a festa, decíase antes, cando nos éramos pequenos, que era cando se casaban os paxaros. Eso. Cando se casaban os paxariños, non?
Sí, decían que mitad de inverno dentro, mitad de inverno fora.
Sí, efectivamente. Bueno, pois, mañá, sin embargo, é o día da celebración, escoi este sábado para celebrar esta festa. Bueno, con dianas e alboradas tamén, como toda festa que se preste, non? Que se precie.
Bueno, sí, é que en Galicia penso que unha festa sin alborada non é festa. Entonces, pois, nós vamos seguir que a tradición. Hai que facer alborada, exposición vermú, con callos e misillos para todo o mundo, pola tarde unha misillada e a noite baila arriba no salón. Nos últimos anos facíamolo fora, pero hai moito frío, entonces a xente pídenos que fagamos arriba e vamos a facer arriba no salón para que a xente estea recollida, claro.
Bueno, a xente, os veciños e as veciñas de Lorbé participan na festa, participan polo menos coas súas aportacións, non? Estivestes pois estas semanas, en fin, pasando polas casas, parece que, bueno, a xente acolle de bo grado que se recuperara esta festa da Candelaria, non?
Sí, claro. Vamos a ver, unha festa sin cartos non se pode facer.
Está claro.
A verdade é que estamos encantados, que o pueblo portase é unha maravilla. Había uns anos que non lo estaban pedindo, coño, porque non recuperades unha festa, esta festa, que era a primeira festa de inverno, antes dos carnavales, tal. E, bueno, pues decidimos a facer, a verdade é que a xente portase de maravilla. Portase os veciños, os locales, en general todos, tanto de hostelería, ferretería, bueno, todo o mundo, non temos queixa, é unha maravilla. Nese sentido, o pueblo portase que é unha maravilla.
tanto en fin, o comercio como os veciños en xeral, pois digamos que aportan para a festa, non?
Sí, claro.
Porque se non hai aportación non hai festa. Se non hai cartos,
xa. Claro. Uh-huh. Os músicos gratis non andan.
Xa.
Hai pajar, hai que pajar, e xa, bueno, de alguma maneira hai que xuntar, e bueno, vamos polo pueblo pedindo, además, pues, locales comerciales, empresas, autónomos, todo o mundo colabora moi ben.
Uh-huh.
Económicamente, con protecciones económicas, claro. E nós, claro. Pois...
Vos tocamos traballar, claro.
Nos tocamos traballar e organizar, pero para caixa cousas alguén o ten que facer.
Xa.
Esta tocou nos a nós e, bueno, estamos encantados, por lo menos, co bon comportamento do pueblo, que é unha maravilla.
Xa, decías...
Traballar así para o pueblo da gusto.
Claro. Decías que, dicíamos que había, empezábamos con alboradas, hai misa solemne tamén, non?
A unha
da tarde, misa solemne, procesión.
Misa solemne, a unha, procesión, e despois, no campo arriba, no polideportivo, hai a sesión
vermú.
A misa é a unha. Misa solemne, con procesión arredor da capilla, e despois hai a procesión, a continuación, a sesión vermú arriba
Sesión vermú con degustación de callos, e logo xa pola tarde, e cando se fai, esa festa do mexillón, esa gran mexillonada, non?
Sí, hai, vai haber degustación de callos e mexillón.
Uh-huh.
E despois, a continuación pola tarde, a gran misilloada.
Xa.
Na degustación de callos e misillos, na sesión de vermú, hai un dúo, o dúo estrellas.
Uh-huh.
E a noite, unha orquesta, noite de estrellas. Aquí vai todo de estrellas.
Vai todo estrellado,
sí. O pueblo merece.
Bueno, pois, por tanto, un dúo para amenizar esa sesión vermú ao mediodía, e despois xa, digamos, a verbena, ese baile, con Noche de Estrellas, que decías vais a facer a cuberto, sempre a cuberto, pero bueno, vais a facer arriba no salón, porque bueno, outros anos a verdade é que se pasaba moito frío, non, na pista.
Sí, pues se pasaba así. A xente, claro, viña, pero non paraba, nos
gastamos
uns cartos que é do pueblo, nunha orquesta, pues a xente que disfrute da orquesta para chegar ali e non poder estar, pues non ten sentido.
Uh-huh.
A pueblo dixo, coño, parece que non, pero por que non facedes dentro? Pois, entonces facémolo dentro, que os dueños da festa son desvós. Nos organizámosla, pero facémosla con vos que irás. Por eso é o motivo de facela arriba no salón, porque además tenemos un salón precioso, é unha pena non aproveitar.
Claro.
Para estas cousas.
Muy ben, bueno, decías, ou decíamos que, en fin, a xunta aos membros da directiva da sociedade toca vos traballar para a festa, pero ademais sempre hai un feixe de voluntarios e voluntarias que se arriban a botar unha man, non? Para que todo saia como ten que sair.
Sí, temos aí un grupo de xente, de veciños, que son veciños.
Claro.
Que están sempre dispostos a botarnos unha man, que vamos a ver, sin eles... Nós, os catro, non poderíamos facer o tipo de festa que se fai, porque non daríamos feito. Temos un, sí, eso temos moito que caracterizar eles tamén. Son un grupo importante de xente que nos botan unha man. En esta festa, en todas, porque, bueno, facemos varias festas ao largo do ano, temos aí un grupo de xente que está sempre disposta a botarnos unha man. É unha maravilla, pero, bueno, así con xente... Dá gusto traballar, así con xente é unha maravilla fazer cousas. Porque están sempre dispostos a botar unha man, para o que faga falta.
Uhum. Bueno, eso tamén é importante, que haxa quen botou a man, ¿no? para que as cousas se poidan facer.
Sí, claro.
O importante en todo caso é que a xente disfrute, para eso se fai a festa, e que, bueno, pues mañá sábado, o día en principio, bueno, non parece que vai a ser moi complicado, non vai a facer demasiado frío, e ademais, como digamos a última parte, ao que é a parte da verbena, do baile, que se fai, como decías, arriba no propio salón, pois quizás seña unha xornada na que se poida pasar de xeito agradable, non?
Sí, está dan boa temperatura.
Sí.
Bueno, estamos moi pendentes do tempo, dan boa temperatura, agua non dan, e se nos deixa disfrutar da alborada, da procesión e da sesión de vermú, pois despois a noite xa non ten...
Uh-huh.
Bueno, mellor é que non chove, porque...
Xa, claro, pero bueno.
Anímase máis a salir, pero se chove, o mellor da festa xa se fixo, xa...
Uh-huh.
Esperemos ter suerte.
Pues nada, Ángel, como sempre, gracias por atender a chamada da radio, que saia todo moi ben, que a xente, sobre todo, que a xente aguda que vai á festa, que disfrute, que é a súa festa, para eso se fai.
Hombre, efectivamente. Ali esperamos vos a todos, que todo saia ben, como temos previsto.
Uh-huh.
A disfrutar, que é a primeira festa de inverno, que despois xa lanzamos unha co outra, xa non paramos de bailar.
Porque somos moi festeiros por, por aquela zona.
Somos, sí.
Ángeleira, moitísimas gracias.
Nada.
E xa saben todos e todas, mañá sábado, festa da Candeloria en Lorbe, con eso, dianas alboradas, sesión vermú, misa solene, mexilloada pola tarde e despois unha verbena xa pola noite. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe do sábado, deste sábado último día do mes de xaneiro. O vindeiro lunes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, será desde aquí, desde Radio Leiros. Que disfruten da fin de semana.